και κύριοι φίλοι και φίλες, φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με πολύ πλούσιο έργο και παρελθόν αλλά και παρόν και φυσικά πιστεύουμε και πολύ μέλλον αν κρίνουμε από την ταχύτητα που τρέχουν τα πράγματα, τον κύριο Λευτέρη Γιοβανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην εκπομπή μας. Θα κάνουμε ένα διάλογο έτσι ανοιχτό και μπορεί να πηγαίνουμε και από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά θέλουμε στο τέλος να δώσουμε μια εικόνα του Δημοτικού Θεάτρου ως ένα άστρο μες στην πόλη, ως ένα πυλώνα πολιτισμού που ξεχωρίζει, που διακρίνεται για την ταυτότητά του, για το χαρακτήρα του, αλλά κυρίως που μας κάνει να ελπίζουμε ότι και το θέατρο και η πόλη και η ομάδα εκεί όλοι θα μας δώσουν ένα ελπιδοφόρο αύριο. Βλέπεις να αλλάζουν τα πράγματα στην περιοχή, βλέπεις τα όνειρά σου σιγά σιγά να μπαίνουν σε ένα καλύτερο δρόμο?
Ναι, σίγουρα, και πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι για να προκαλούμε και την τύχη μας ή όχι. Και πρέπει να είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε το μετρό κάτω στον Πειραιά.
Ναι.
Είναι σημαντικό που η μπλε γραμμή έχει σταθμό με το όνομα του θεάτρου, το Δημοτικό Θέατρο. Μιλάμε για ένα μνημείο της χώρας μας, ένα θέατρο του 1895,
ναι,
που και μόνο που μπαίνεις μέσα σου αλλάζει τη διάθεση.
Ναι, βέβαια.
Και νομίζω ότι σαν να έχει αλλάξει κάτι τελευταία στον Πειραιά, σαν να είναι η στιγμή του Πειραιά να και αυτός να αναβαθμιστεί και να προκαλέσει πράγματα να συμβούν.
Αυτό που λες το τελευταίο, εκτός από το τι έγινε το μετρό και από τη δική σου διάθεση αλλά και προσφορά ως δημοτικό θέατρο, ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο τιμόνι αυτής της προσπάθειας, πού αλλού το βλέπεις, πώς δηλαδή το λες έτσι ας πούμε, πέρα από την αισιοδοξία βέβαια?
Ο Πειραιάς ως πόλη, ως δήμος, έχει πολλά προτερήματα. Να σκεφτείτε ότι βρέχεται από όλες τις πλευρές από θάλασσα. Έχει τέσσερα λιμάνια.
Ναι.
Έχει πολλή ζωή και πάρα πολλές ομορφιές. Και μόνο τη σχέση που έχει με το υγρό στοιχείο είναι από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Είναι κάτι που επηρεάζει πολύ και την ίδια την πόλη αυτό. Και θεωρώ ότι και αρχιτεκτονικά που επηρεάζει απόλυτα αυτό την καθημερινότητα της πόλης, γιατί δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στον Πειραιά, έχουν γίνει πολλά εγκλήματα όσο αφορά την αρχιτεκτονική και τον τρόπο που έχουμε χτίσει τις πόλεις μας ο καθένας από εμάς με την ευθύνη που έχει. Και πώς όλο αυτό πρέπει να είναι σημαντικό να ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι όμορφο. Επηρεάζει και την ψυχή μας αυτό. Δεν μπορεί να έχεις μέσα σου ευδαιμονία και να ζεις σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι άσχημο. Και ο Πειραιάς, ένα πράγμα που πρέπει να επενδύσει τα επόμενα χρόνια είναι να δημιουργήσει ωραίες γειτονιές, ωραίες γωνιές, και το έχει αυτό. Δηλαδή πίσω από τον Άγιο Διονύσιο, την εκκλησία που είναι στο λιμάνι, έχει μια γειτονιά που είναι στολίδι όλο αυτό. Είναι σαν να σε πηγαίνει σε μια άλλη εποχή. Πρέπει όλη αυτή η γειτονιά, για παράδειγμα, να αναδειχθεί, και γίνονται πολύ σημαντικά βήματα την τελευταία πενταετία.
Πες μας έτσι κάτι πάνω σε αυτό, σε παρακαλώ.
Όλοι ξέρουμε, για παράδειγμα, τον πύργο.
Ναι, βέβαια.
Το οποίο ήταν ένα φάντασμα εκεί. Εγώ έχω μεγαλώσει, επειδή πήγαινα σχολείο στον Πειραιά, πήγαινα στο Σάνιο. Έχω μεγαλώσει και βεβαίως τα καράβια που ερχόμουν και έφευγα κάθε καλοκαίρι, βλέποντας αυτό το φάντασμα εκεί. Τώρα αυτό θα γίνει ένα super lux νέο κτίριο με μοναδική αρχιτεκτονική. Καταλαβαίνετε ότι αυτό συμπαρασύρει και την ευρύτερη γειτονιά.
Ναι, βέβαια. Τι θα στεγάσει αυτό, παρεπιπτόντως, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα και το σημείο αυτό είναι κομβικής σημασίας για την πόλη, τι θα στεγάσει, ξέρεις, Ελευθέρη?
Θα είναι multi, δηλαδή από όσο γνωρίζω θα έχει γραφεία, στο τελευταίο όροφο θα έχει εστιατόριο, θα έχει και κάποια διαμερίσματα, θα έχει εμπορικό κέντρο, θα υπάρχουν πολλές...
Νομίζω και ένα διαφωνικό σταθμό, κάπως έτσι.
Πολλές λειτουργίες. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Έχει θέα σε όλο το λικανοπέδιο της Αττικής, τα πιο ψηλά όροφη το βλέπουμε από μακριά. Και αυτό καταλαβαίνετε τώρα όταν θα λειτουργήσει και πηγαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δηλαδή, κάθε μέρα βλέπεις μία διαφορά. Πόσο θα αλλάξει, πόσο θα συνομιλήσει όλη η περιοχή.
Ναι.
Και μακάρι να... Και ξέρω ότι ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Ομόραλος, έχει μέσα στα σχέδιά του να φτιάξει και το δίπλα κτίριο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ναι.
Ένα άλλο φάντασμα, η πρώην Ράλιος,
ναι,
που είναι για πει πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτές είναι σημαντικές παρεμβάσεις.
Ναι.
Την καθημερινό... Εγώ πιστεύω ότι είναι στην καθημερινότητα της πόλης.
Ναι.
Όχι μόνο, ξέρετε, γενικά που...
Ναι.
Όχι, επηρεάζουν απόλυτα τον πολίτη από το πρωί μέχρι το βράδυ, από αυτό που βλέπει, από αυτό που θα...
Ναι.
Ο κόσμος που θα κατεβαίνει στον Πειραιά για όλο αυτό.
Καταλαβαίνω πολύ καλά, καθώς είμαι και εγώ πειραιώτης. Λευτέρη, τώρα μεταξύ πληθυντικού και ενικού μπερδεύομαι λίγο πώς να σου μιλήσω. Λευτέρης Γιοβανίδης, κύριε Γιοβανίδη, αγαπητέ Λευτέρη, λοιπόν, να το πάω κάπως έτσι.
Λευτέρης
κατευθείαν, λοιπόν. θέλω να μείνουμε λίγο στον Πειραιά, επειδή και ξέρω ότι σε πονάει και σε πονάει εισαγωγικά. Ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι και εσύ πραγματικά για την πόλη, γιατί δεν μπορεί να διευθύνει ένα θέατρο δημοτικό και ταυτόχρονα η ψυχή σου, η καρδιά σου να μην χτυπάει στον παλμό όλη τη πόλη, στι γειτονιέ, στου ανθρώπου, στον καθημερινό άνθρωπο. Και ξέρω ότι το βλέπει συνολικά τον άνθρωπο, μια οντότητα συνολική με τον πολιτισμό μεν μπροστά, αλλά και με την καθημερινότητα πολύ πολύ σε πρώτο πλάνο και με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το θέατρο εξάλλου νομίζω αυτό είναι ο σκοπό του. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, σε παρακαλώ, εάν εσύ ήσουν ένα φωτιστή, α πούμε. Το επάγγελμά σου ήταν, σε εισαγωγικά το βάζω όλο αυτό βέβαια, φωτιστής υποθετικά. Και σου έλεγε κάποιος, κύριε Γιοβανίδη, φωτίστε μας την πόλη όπως την ονειρεύεστε αυτή τη στιγμή, ή προσθέστε μας σε αυτό που θα φωτίσετε, αυτό το οποίο δεν υπάρχει αλλά θα θέλατε να υπάρχει. Πάρτε λοιπόν ένα φακό και δείξτε μας αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς, να μείνουμε λίγο στην πόλη για αυτό το λέω. Πέστε μας, όπως είπατε για την Γρανή Διονύση, πέστε μας και κάποια άλλα σημεία που πρέπει να σωθούν, να μείνουν, να εξελιχθούν.
Υπάρχουν, ναι. Τώρα φεύγουμε λίγο από το κομμάτι του θεάτρου.
Ναι, ναι, θα πάμε
μετά. Μεγάλη μου χαρά, γιατί εγώ έχω τρέλα με αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι. Υπάρχουν πολλές γειτονιές στον Πειραιά, από τα Καμίνια, τα Μανιάτικα, που έχουν ισχυρή ταυτότητα.
Mm-hmm.
Αλλά πιστεύω πολύ και στις πλατείες ότι για μένα, έτσι αν έβαζα ένα φακό, θα ήθελα με κάποιο τρόπο όλες οι πλατείες, τα κτίρια που είναι γύρω από μια πλατεία, να υπήρχαν επεμβάσεις πώς είναι αυτές οι πολυκατοικίες, αυτά τα χτίσματα γύρω από μια πλατεία, τι ταμπέλες έχουν, τι επιτρέπεται να κάνουν. Υπάρχει πάντα στην Ελλάδα, παντού υπάρχει αυτό, υπάρχει μια αναρχία. Και σιγά σιγά με έναν τρόπο θα ήταν, πιστεύω, πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας κανονισμός λειτουργίας ενός και το τι επιτρέπεται ένα κτίριο στην πρόσωψή του, ειδικά όταν είναι γύρω από μια πλατεία. Δεν γίνεται ο πρώτος όροφος να έχει μια άσπρη τέντα, ο δεύτερος όροφος να έχει έναν άλλο τύπο τέντας, ο τέταρτος, επειδή έχει περισσότερο ήλιο, να βάζει μια σκούρα τέντα, και ο έκτος να φτιάξει μια πέργολα. Αυτό για μένα πρέπει όλοι, και μέσα από έναν κανονισμό που να βγει, να μπορέσουμε να εμπέμβουμε στην αισθητική μιας πόλης. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. She said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. She said, hey babe, take a walk on the wild side. The color girls go do 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 do. Do
John never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. I say, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. Should have seen them go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I say, hey, babe, take a walk on the wild side. All right, huh? For a day, then I guess she had to crash. Volume would have helped that best. She say, hey babe, take a walk on the wild side. I say, hey hon, take a walk on the wild side. And them color girls go do 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 do.
Και μια και είμαστε στις γειτονιές και μια και είμαστε στην πόλη, ας μείνουμε λίγο ακόμα. Έχετε στη δική σας φροντίδα, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου όμως, έχετε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και άλλους χώρους στον Πειραιά, όπως τον πολιτιστικό χώρο του Κωνσταράκου, του Κώστα Κωνσταράκου, το όνομα αυτό είναι ο χώρος, την Πέτρινη Αποθήκη στον Όλπ, ή κάνω λάθος, και τη σκηνή Ωμέγα που φτιάξατε στο θέατρο. Είναι παράλληλη χώρη, έτσι.
Παράλληλη χώρη, ναι, έχουμε τη σκηνή Ωμέγα, που είναι ένας εναλλακτικός χώρος στην καρδιά του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που για μένα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και χαίρομαι πολύ το ότι λειτουργεί όλο αυτό και έχει βρει το κοινό του σιγά σιγά. Ξεκίνησε από πέρυσι τον Οκτώβριο. Υπάρχει στο Κωνσταράκος αυτός ο χώρος εκεί που χρειάζεται να το σκεφτούμε ακόμα πιο οργανωμένα πώς θα τον εκμεταλλευτούμε και τι μπορεί να προσφέρει. Ήταν λίγο, να σας πω αρκετά, μεγάλο τροχοπέδιο ο κορονοϊός, η πανδημία και όλο το κλείσιμο. Έγινε τόσο μεγάλη προσπάθεια το restart, να ξενικινήσουν τα πράγματα πάλι με το Δημοτικό Θέατρο, και είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου πώς πρέπει κάποια στιγμή και με το Κωνσταράκος. Επίσης έχει δεσμευτεί και μας το έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι θα μας δώσει το ΣΥΝΕΑΚ, το κινηματογράφο που ανήκει στον Δήμο Πειραιά, που είναι δίπλα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο και δίπλα στο Δημαρχείο.
Λειτουργεί νομίζω ακόμη, έτσι δεν είναι?
Λειτουργεί ως κινηματογράφος και οφείλει να συνεχίσει να λειτουργεί ως δημοτικός κινηματογράφος, γιατί είναι ο μόνος νομίζω που υπάρχει πια στον Πειραιά. Είναι πια έχει συμβολική αξία. Να γίνει μια ανακαίνιση του χώρου ριζική, και το βράδυ ναι μεν να λειτουργεί ως κινηματογράφος, αλλά τα πρωινά και τα Σαββατοκύριακα να λειτουργεί ως παιδική σκηνή, παιδικό στέκι, και να κάνουμε μια σειρά από δράσεις για παιδιά με παραστάσεις ποιότητας και με δράσεις τα Σαββατοκύριακα, που το Δημοτικό Θέατρο να ανοίξει τις πόρτες του
στο παιδί
και για τα παιδιά.
Με το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή συστηματικά εννοώ.
Κάνουμε δράση συνεχώς, αλλά δεν έχουμε το χώρο, δεν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε. Το θέατρο μας είναι 130 ετών. Βεβαίως έγινε μια ανακαίνιση σημαντική, αλλά για να μπορέσει να φιλοξενήσει παραστάσεις διαφορετικές, πρέπει να έχει και όλες τις δυνατότητες σκηνικά.
Ναι.
Δεν έχουμε δυνατότητα τώρα να φιλοξενούμε σε παράλληλα 3 με 4 παραστάσεις. Δεν γίνεται.
Ναι, κατανοητό. Το βλέπεις, να γίνεται, το βλέπεις να γίνεται γρήγορα αυτή τη μετατροπή του ΣΥΝΕΑ, μάλλον να έρθει σε εσάς και από εκεί και πέρα εσείς να κάνετε αυτά που θέλετε.
Πιστεύω ότι τον επόμενο Οκτώβριο θα είναι κάτι που θα, θα ξεκινήσει.
Αν με επιτρέπει. Συγγνώμη. Ναι.
Θα το πιέσουμε κιόλας. Μας το έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος και θέλει και ο ίδιος δηλαδή να το κάνει.
Άρα υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή με το Δήμο, το Δήμαρχο κλπ. Σχετικά με το αύριο του Δημοτικού Θεάτρου και κατ' επέκταση κάποιες άλλες δράσεις. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Μα αν θεωρείτε ότι έχουμε πετύχει κάτι το τελευταίο διάστημα στο θέατρο, είναι μόνο επειδή είχαμε την στήριξη και τη βοήθεια του Προέδρου, του Ιωσήφ Τιβουράκη και του Δημάρχου, του Γιάννη Τιμόραλη.
Μάλιστα.
Εάν δεν έχεις τη δική τους συμπαράσταση, είσαι με κομμένα χέρια. Εάν εγώ, για παράδειγμα, πηγαίνοντας εκεί, θεώρησα σημαντικό να γίνει σκηνή ωμέγα και να γίνει όλος αυτός ο χώρος. Εάν όμως ο Δήμαρχος μου έλεγε και ο Πρόεδρος ότι «Α, ναι, αλλά δεν γίνεται», δεν θα γινόταν. Πολύ απλά.
Ναι. Περνάει στο μυαλό μου η παλιά κινηματογραφική λέσχη. Νομίζω ότι επειδή αυτό άφησε εποχή στον Πειραιά σαν οργανισμό, σαν προσπάθεια, και νομίζω ότι και αυτό θα ήταν, δηλαδή μια λέσχη κινηματογράφου, όπως εσύ πολύ καλά θα ξέρεις πώς να ζυγίσεις και πώς να προχωρήσεις.
Σίγουρα. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε όλοι, εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα, προσπαθώ και εγώ να προσαρμοστώ σε αυτό, ποιες είναι πια οι ανάγκες του κόσμου και κυρίως της νέας γενιάς. Εδώ με το ζόρι μπορούμε να κρατήσουμε ως πόλη έναν κινηματογράφο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η αγορά πια. Το να δημιουργήσεις μια κινηματογραφική σχέση, λες και την άλλη, είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα συνεφή να συνομιλούν. Αλλά πρέπει να δεις πώς θα το κάνεις, γιατί έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία πια, που τα βήματα έχουν, και ειδικά με το διάστημα της πανδημίας, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δυστυχώς και ευτυχώς.
Ίσως και κάπως θεματικό το όλο πράγμα να είναι.
Ναι. Θέλει ένα σχεδιασμό. Γιατί εδώ σημαντικά φεστιβάλ που γίνονται κινηματογράφου πια σκέφτονται πολύ σοβαρά την επόμενη μέρα.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό είναι, ο κινηματογράφος έχει πληγεί πάρα πολύ, περισσότερο από το θέατρο, με όλη αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας και με τις πλατφόρμες. Και μάλιστα έχει πληγεί και η παραγωγή πιο ποιοτικών, αν θέλετε, ταινιών. Γιατί πια δεν υπάρχει δυνατότητα διανομής, το ένα φέρνει το άλλο. Μπορεί το Netflix, για παράδειγμα, να είναι σημαντικό, γιατί έχεις μέσα στο σπίτι σου όλη αυτή τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις αυτό που θέλεις, τη στιγμή που θέλεις, με τον τρόπο που θέλεις. Αλλά απ' την άλλη, στην τέχνη του κινηματογράφου, δεν στην εξέλιξη της τέχνης του κινηματογράφου, δεν βοηθάει.
Απλά επειδή ο Πειραιάς αλλάζει, όπως είπαμε, και επειδή ελπίζουμε ότι σε 2, 3, 4 χρόνια αυτή η αλλαγή θα είναι πολύ πιο αισθητή και καθημερινή, μήπως εσύ με το δικό σου μυαλό και το σχεδιασμό που κάνεις και από αυτά τα οποία έτσι λίγο έχω καταλάβει και εγώ για σένα, νομίζω ότι μπορείς να φανταστείς λίγο την πόλη, επειδή τη ζεις καθημερινά μέσα από έναν θεσμό πολύ σημαντικό. Και με βάση αυτό φαντάζομαι ότι κάνεις κάποια σχέδια, βλέπεις κάτι να εξελίσσεται μετά από κάποιο χρόνο, έτσι δεν είναι, από όλα αυτά που λέμε? Δεν το βλέπεις να προχωράει ο Πειραιάς και πληθυσμιακά, δηλαδή η νεολαία δεν είναι πια πιο ορατή? Και πάμε και στο θέατρο μετά, έτσι.
Αυτή τη στιγμή όλοι νιώθουμε και σαν να είναι, ξέρετε, σαν να έχει γεννηθεί η ανάγκη πια.
Έτσι.
Γιατί αυτό είναι θέμα να γεννηθεί η ανάγκη να συμβεί. Να αναβαθμιστεί η πόλη του Πειραιά.
Ναι.
Το λιμάνι της, το πρώτο λιμάνι της χώρας,
της Μεσογείου, βέβαια.
Και για μένα είναι ένα σημαντικό στόχος μέσα στα επόμενα χρόνια, που δεν είναι εύκολος και θέλει πολύ έτσι και μελέτη και προετοιμασία και δουλειά, είναι ότι λείπει από τον Πειραιά ένα σημαντικό διεθνές φεστιβάλ. Έχω ετοιμάσει μια πρόταση, μια σκέψη πως μπορεί να στηθεί αυτό. Έχω μαζέψει μια ομάδα για να μπορέσουμε να το προετοιμάσουμε, να το, όλο το σκεπτικό. Ναι. Γιατί φεστιβάλ δεν είναι μόνο να μαζέψω 5 σημαντικές παραστάσεις και να τις παρουσιάσω, που είναι σημαντικό και αυτό. Mm-hmm. Φεστιβάλ είναι να δημιουργείς, να μαζέψεις καλλιτέχνες και να δημιουργείς και παραστάσεις. Mm-hmm. Να δίνεις την ευκαιρία σε καλλιτέχνες να συνομιλήσουν, να εκφραστούν και να παράγουν.
Ναι.
Και ο Πειραιάς σε κάθε Σεπτέμβριο για μένα θα είναι σημαντικό, τελειώνοντας το Φεστιβάλ Αθηνών και επειδή αύριο που όλοι τόσο αγαπάμε και στηρίζουμε και βλέπουμε πράγματα, τελειώνοντας να έρχεται ένα άλλο, το Σεπτέμβριο ένα άλλο φεστιβάλ, αυτό του Πειραιά. Up down the streets in a calming way, and outside as warm as a bed with a maid, and I find it all the waves and rays that makes the days go on this way.
Suburban of course my childhood, forks and knives, and then a hospital bed where I turn my life over and over again.
Φαντάζομαι ότι ο κόσμος πάντα θα σε απασχολεί. Δηλαδή αυτό το φεστιβάλ το οποίο σκέφτεσαι και για το οποίο εργάζεσαι περιέχει μέσα και το πώς θα εμπλακεί και ο πολίτης του Πειραιά με έναν τρόπο δημιουργικό μέσα σε αυτό. Δηλαδή ομάδες, γειτονιές, παρέες, νέοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν τις προτάσεις τους, να τους βρείτε, να τους φέρετε κοντά, να συμπράξουν και αυτοί έτσι. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό.
Σημαντικό, θα το κοινή ξεχνάτε ότι στον Πειραιά δεν έχουμε και άλλο θέατρο, δηλαδή δεν είναι μια πόλη που έχει 3-4 θέατρα σημαντικά μεγάλα και έστω και εμπορικά. Υπάρχει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μετά σε μια μεγάλη ακτίνα που φτάνουμε μέχρι το Φάληρο, Καλλιθέα, Μοσχάτο, μέχρι το Πέραμα, Νίκαια, όλες αυτές οι γειτονιές, έχουμε ένα σημείο αναφοράς σε αυτές. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέατρο. Και οπότε η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη το πώς επηρεάζεις την καθημερινότητα αυτών των πολιτών και τι τους προσφέρεις.
Οι αλλαγές του Πειραιά να συμπαρασύνουν και τις γύρω γειτονιές, το βλέπεις αυτό να γίνεται ή ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι?
Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά, δεν γίνονται μαγικά. Και αυτή η αλλαγή τώρα που ήρθε στο Πειραιά, εμείς την έχουμε προκαλέσει, ενώντας από τους πολίτες, από τις συνθήκες, είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και να θέλουμε όλοι να εξελιχθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι θέμα θέλησης καθαρά. Mm-hmm. Όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό το τι κάνει η πολιτεία και οφείλει να κάνει πολλά, αλλά πρέπει να λάβουμε όλοι και τις δικές μας ευθύνες. Τι προσφέρουμε και εμείς, πώς είμαστε ενεργοί πολίτες.
Ναι, βέβαια.
Τι επιλέγουμε, πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτή την πόλη. Είναι πολύ εύκολο να μεταφέρω την οποιοδήποτε ευθύνη στον άλλον.
Ναι. Δυστυχώς αυτό γίνεται πολύ εύκολα, ενώ το αντίθετο, το και το κράτος ακόμη, είμαστε όλοι μαζί, ο καθένας με το δικό του τρόπο.
Βέβαια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί έχουμε κάπως, λειτουργούμε με μια σχέση. Έχει, βεβαίως δεν είναι ότι ξυπνήσαμε ένα πρωί και έγινε αυτό. Ανταγωνιστική mm-hmm. απέναντι στο. Γιατί και αυτό έχει ανταγωνιστική σχέση με εμάς. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει επειδή το πληρώνουμε εμείς όμως. Mm-hmm. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να δούμε πώς. Δεν είναι εύκολο αυτό που λέω, το ξέρω, είναι σχεδόν mm-hmm. ουτοπικό. Mm-hmm. Αλλά όμως πώς μπορεί να είσαι ενεργός πολίτης στη γειτονιά σου, στην πόλη σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στα σκουπίδια σου, πώς συμπεριφέρεσαι σε αυτή την πόλη, στον τρόπο που παρκάρεις, είναι πολύ σημαντικά.
Αν είχαμε και τον Πλάτωνα δίπλα μας στη συζήτηση αυτή, θα μας έλεγε και τη φράση «και πώς περπατάς μες στην πόλη».
Ναι, δεν το ήξερε, ναι.
Ναι.
Άλλως με τη διαλεκτική του έχει πει τόσο πολλά.
Έτσι, μπράβο. Θα σε πάω τώρα λίγο προς τα εκεί, γιατί ξέρεις, εγώ θα ήθελα να είχαμε πολύ χρόνο και να μιλάγαμε για πολλά θέματα και για το θέατρο φυσικά, γιατί έρχομαι στο θέατρο και γιατί βλέπω ότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή, σταθερή και ένας αγώνας θα έλεγα, γιατί ξέρω πώς είναι ο Πειραιάς, ξέρω πώς είναι οι συνθήκες οι σημερινές μετά τον COVID και όλα αυτά, αλλά είχες πει κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα πού και πώς, σε μια κουβέντα που έκανες, ότι δεν αναζητάμε την ομορφιά. Εγώ αυτή τη φράση είχα κρατήσει και ήθελα κάποια στιγμή που θα βρεθούμε να σε ρωτήσω, η ομορφιά για σένα δεν εμπεριέχει και τη λέξη δικαιοσύνη και το ανάποδο?
Σίγουρα.
Σε ευνηδιάζω λίγο?
Όχι, καθόλου.
Τι εννοούσες με αυτό θέλω να πω.
Όλο αυτό είναι το αυτονόητο. Οτιδήποτε για μένα κάνεις στη ζωή σου, οτιδήποτε, και δεν μιλάω με κλισέ ή με ταμπέλες, το πιο απλό πράγμα. Τον τρόπο που θα πας να... μια καθημερινή πράξη. Κάντο με ομορφιά. Mm-hmm. Κάντο ακόμα και το πιο δύσκολο, το πιο δυσάρεστο. Mm-hmm. Να αντιμετωπίσεις μια απώλεια. Κάντο με ομορφιά. Mm-hmm. Αυτό έχει μια γενικότερη έννοια φιλοσοφική. Mm-hmm. Και έχει και ένα κείμενο πολύ σημαντικό. Ας αυτό πίστευε πάρα πολύ και ο Ήψε. Mm-hmm. Ένας συγγραφέας θεατρικός, mm-hmm. πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Από την Νορβηγία, mm-hmm. Είχε βάλει στην ηρωίδα του να λέει στη Μέρτα Γκάμπλε, ένα πολύ σημαντικό κείμενό του, mm-hmm. κάνε ό,τι έχεις να κάνεις, αλλά να το κάνεις με ομορφιά. Mm-hmm. Σε έναν άλλον ήρωα που ήθελε να αυτοκτονήσει. Και τώρα είναι λίγο, απομονώνει ένα κομμάτι από ένα έργο και μπορεί να ακούγεται...
Δεν πειράζει, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε.
Οτιδήποτε κάνεις, κάντο με ομορφιά.
Ναι. Mm-hmm.
Και αυτό σίγουρα θα έχει επιπτώσεις και στην κοινωνία που ζεις και στους ανθρώπους που έχεις κοντά σου και σε όλα.
Θα σου πω τώρα κάτι που νομίζω θα σε αρέσει και θα σε ευχαριστήσει. Ο Τσαρούκης όταν ήταν στο Παρίσι έλεγε λοιπόν ότι εγώ δεν θα ήμουν αυτό που είμαι αν δεν είχα δεχθεί νωρίς το φως του Πειραιός. Το ένα. Και το δεύτερο για την ομορφιά λέει το εξής. Οι νέοι στο Μάη του 68 πριν την εξέγερση δινόντουσαν άσχημα. Οι νέοι μετά την εξέγερση του Μάη του 68 συνέχισαν να δίνονται άσκημα. Θέλω να πω ότι έβλεπε ως σκηνικό όλο αυτό και άρα ως ομορφιά ή ως ασχήμια. Αυτά είναι του Τσαρούχη λόγια, δεν είναι δικά μου.
Συμφωνώ πολύ μαζί του. Θα κάνουμε τώρα στο Πειραιά το τρίτο έργο που θα διαβάσουμε στη σειρά. Τον Απρίλιο θα κάνει πρεμιέρα. Είναι ο Μισάνθρωπος του Μολιέρου. Θα το σκηνοθετήσει ο σημαντικός σκηνοθέτης, ο Πέτερ Στάιν. Ένας άνθρωπος με μια τεράστια.
Τι ωραία.
Κάποια στιγμή, και ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι, κάποια στιγμή ήρθε εδώ τον Ιούνιο που μας πέρασε να κάνει ακρόαση, να δει το θέατρο, να δει τα πράγματα, να συνεννοηθούμε για τη δουλειά μας. Έμενε στην Αθήνα σε ένα ξενοδοχείο και πήγαινε εγώ και τον έπαιρνα με το αυτοκίνητο και τον κατέβαζα καθημερινά στον Πειραιά. Από το ξενοδοχείο του που ήταν στο κέντρο της Αθήνας, τον κατέβασα από όλες τις πιθανές διαδρομές. Δηλαδή, τον κατέβασα από τη Συγκρού, τον κατέβασα μέσα από την Καλλιθέα, μέσα από την Πειραιός και από την Εθνική. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορώ να το πάω εκεί μέσα. Και αντίστοιχα στην επιστροφή. Και ο λόγος που το έκανα αυτό είναι ότι τον έβλεπα ότι παρατηρούσε με απόλυτη λεπτομέρεια, με λεπτομέρεια, καθόταν δηλαδή και κοίταζε την πόλη. Και κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε ότι είναι πολύ άσχημη πόλη, απεριποίητη. Και δεν μπορεί να ζεις σε αυτό το σπίτι και μου δείξε ένα έτσι όπως είναι και να έχεις ωραίες σκέψεις.
Έτσι βέβαια.
Θετικές σκέψεις ζώντας σε αυτό το περιβάλλον. Και αυτό βεβαίως υπάρχουν πάντα τα προβλήματα, τα οικονομικά και αυτά. Αλλά το πώς μπορώ να έχω τον μπαλκόνι μου, για παράδειγμα, είναι σημαντικό. Επηρεάζει ακόμα και την ίδια μου τον τρόπο που σκέφτομαι. Και δεν ξέρω γιατί με απόλυτη έτσι, αυστηρότητα και αγάπη και με κατανόηση, ως λαός δεν έχουμε στην απόλυτη προτεραιότητά μας την αισθητική.
Ναι. Και του δημοσίου χώρου, όχι μόνο του ιδιωτικού. Και έξω από το σπίτι, ναι.
Θα μιλάω μόνο για τον δημόσιο χώρο. Και θεωρώ ότι ένα μπαλκόνι, γι' αυτό και δεν
είναι μέσα, δημόσιο. Ναι, σωστά.
Είναι ένας δημόσιος χώρος. Μιλάω μου καθαρά για τον δημόσιο χώρο. Το τι κάνει ο καθένας μέσα στο σπίτι του ή πώς είναι. Αυτό είναι δική του δουλειά και δεν μπορούμε να ούτε καν να αναφερθούμε σε αυτό. Αλλά ο δημόσιος χώρος είναι πολύ βασικό. Λέγαμε στην πρόβα. Που κάνουμε τώρα πρόβα στις Έθνες Κυράδες, ένα έργο του Σέξου που έχει διασκευαστεί από τον Γεράσμο και τον Βαγκελάτο σε musical. Και λέγαμε διάφορα, και κάποια στιγμή έγινε μια αναφορά στην πρόβα ότι ο Νάσης είχε βγάλει κάποιες συμβουλές που έλεγε δικά του. Και μέσα σε μια συμβουλή που έλεγε, είναι πολύ σημαντικό πάντα ο τρόπος που ντύνεσαι. Ακόμα στην πιο απλή έκφανση της ζωής σου, πρέπει να είσαι περιποιημένος. Να είσαι ωραίος, να είσαι... Όχι με την έννοια του λούσου του...
Ναι, ασφαλώς. Την προσωπική, την ψυχολογική, την κοινωνική, το σκηνικό που παρουσιάζεις, την παράστασή σου.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι, γιατί όλοι είμαστε ηθοποιοί στον δρόμο, με έναν τρόπο, άρα η εμφάνιση, ο τρόπος και το πού σταματάει και πού κοιτάει κανείς, είναι πολύ πολύ σημαντικά, γιατί διαμορφώνει ένα τοπίο, διαμορφώνει μια εξέλιξη.
Δεν μπορεί η Αθήνα του 1920-1930 και ο Πειραιάς του 30, δηλαδή φωτογραφίες της Καστέλας του Πειραιά, να είναι σκάλες ανώτεροι από την Αθήνα του σήμερα. Δηλαδή είναι και οξύμερο να το λέμε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει χαθεί οι άνθρωποι του τότε με όλα τα προβλήματα που είχαν να επενδύαν τόσο πολύ στο ακόμα βίντεο και φωτογραφίες που είναι εντυμένοι. Παρόλο που με το Δημιουργικό Θέατρο του Πειραιά γίνεται το εξής που μου αρέσει αρκετά. Βλέπεις, υπάρχει ένα κοινό που θα έρθει στο θέατρο, στον Πειραιά, γιατί το κοινό εμάς είναι και από τον Πειραιά αλλά και από όλο τον οργανό περιοδικής, που ντύνεται ωραία για να έρθει στο θέατρο.
Ωραία,
κάτι που συνέβαινε παλιά, ήταν, για να πάει κάποιος στο θέατρο ήταν έξοδο. Δηλαδή,
γιορτή.
Γιορτή. Και αυτό μερικές φορές τον βλέπεις στο κοινό του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο.
Και εξελίσσεται αυτό που μας λες. Δηλαδή το βλέπεις να πηγαίνει όλο και καλύτερα.
Νομίζω πως όχι. Γιατί κάπως σαν να έχει ενοχοποιηθεί. Και δεν μιλάω, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά το κάποιος να έχει στυλ. Τι σημαίνει κάποιος έχει στυλ, με κάποιος είναι ότι είναι μοδάτος, ότι είναι fashion.
Για πολιτική μόδα. Φυσικά.
Το να ακολουθήσει τη μόδα είναι κάτι που μπορεί να στο διδάξουν, να το μάθεις, να το βρεις, να στο δείξουν. Το να έχει στυλ όμως δεν μαθαίνεται, υπάρχει μέσα σου.
είχα μέσα στο μυαλό μου πάντα τη σκέψη και στις παραστάσεις που ήρθα και είδα και θα μιλήσουμε, αν το κοινό του θεάτρου διευρύνεται επί των νεανικότερων, παραπαρουσιάζει ένα ενδιαφέρον περισσότερο για το θέατρο, το θέατρο, όχι όμως το σκηνικό γύρω από το θέατρο. Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις και κάποιες ερωτήσεις που έτσι θα, αν μπορείς με δύο λόγια ακόμα να προεκτείνεις, το κάνεις, για να μιλήσουμε και για τα έργα που παίζονται αυτή τη στιγμή και να μιλήσουμε και για το πώς νιώθεις εσύ πατώντας τα σκαλάκια αυτά, ανεβαίνοντας εκείνες τις στενές σκάλες του θεάτρου, αλλά πλην όμως με έναν τρόπο έχουν μια ιερότητα αυτές οι σκάλες. Πώς νιώθεις καθημερινά σε ένα τέτοιο χώρο, ζωντανεύουν μέσα σου και τι συμβαίνει στην ψυχή σου έτσι, πόσο αυτό ανεβάζει την ευθύνη σου απέναντι στα πράγματα?
Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Νιώθω μια μεγάλη ευθύνη το πώς λειτουργείς αυτό το χώρο, πώς τον προφυλάσσεις. Είναι πολλά που πρέπει να κάνεις, πώς το συντηρείς. Και πραγματικά, παρόλο που είμαι τώρα πάνω από 2 χρόνια εκεί, κάθε φορά που μπαίνω μέσα στην σκηνή, μέσα στην κεντρική αίθουσα, την κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, νιώθω δέος για αυτό το πράγμα που βλέπω μπροστά μου, από την ομορφιά. Και είμαστε μια χώρα που αυτοί οι χώροι σπανίζουν και είναι στολίδι να τους βλέπεις. Είμαι περήφανος για τη χώρα μου, για την πόλη μου, βλέποντας το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και καταλαβαίνετε τώρα πόσο ανεβάζει την ευθύνη μου όλο αυτό απέναντι στη δουλειά που πρέπει εγώ να προσφέρω και το τι πρέπει να κάνω.
Ναι. Και βέβαια, αν σκεφτεί κανείς τις παραστάσεις που έχουν γίνει μέσα εκεί, αλλά και όχι μόνο, και έξω από το θέατρο, ποιοι πειραιώτες έχουν ζήσει, πόσα μεγάλα μεγέθη από διάφορους χώρους καλλιτεχνικούς, και δημιουργήσει μέσα στο μυαλό του και στην ψυχή του ένα ολόκληρο ζωντανό σκηνικό που συνομιλεί μεταξύ του όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε, μπορεί να παίρνει ενέργεια, να παίρνει χαρά, δύναμη και να ονειρεύεται και να φαντάζεται όλα αυτά τα πράγματα σε ένα ωραίο ζωντανό πίνακα, ας πούμε, ζωής.
Ναι, έτσι. Και με τον Πειραιά, επειδή έχω περάσει από διάφορα έτσι, θέατρα σε όλη την επικράτεια, οι πειραιώτες έχουν μια άλλη σχέση με το θέατρό τους.
Βέβαια.
Υπάρχει στην συλλογική μνήμη τους.
Φυσικά, φυσικά.
Είναι καταγεγραμμένο ως ένα μέρος του σπιτιού τους, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ενώ σε άλλες πόλεις είναι το θέατρο.
Ναι.
Εδώ δεν το βλέπουν απλώς ότι είναι ένα θέατρο. Σχεδόν το θεωρούν ιδιοκτησία τους, το οποίο είναι μαγικό, μου αρέσει πάρα πολύ.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και είναι αλήθεια αυτό που λες. Έχουν γραφτεί,
μόνο,
έχουν γραφτεί, ναι, ιστορικά πολλά. Ναι, 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 παρακαλώ.
Και όχι μόνο σε θεατρόφιλο κοινό.
Ναι, όχι, ναι, όχι, όχι.
Μπορεί ένας πειραιώτης που δεν έχει έρθει σχεδόν ποτέ στη ζωή του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να έχει τα ίδια συναισθήματα.
My mask is melting, my voice is breaking, I can't sing no more. My love is fading, all mirrors breaking, my idol is gone. I'm just a guy who loved the music, he loved too much. I'm just a guy who knew that life was all thorns and dust. I'm ready to fly, my mask left behind. I don't mind if I die. After all, who could forget of all this blood that I have spread? After all, who could forget? How can I know that I am not insane? When other people say this is the end, the bottom of the opera is dead.
να μιλήσουμε τώρα, Λευτέρη Γιοβανίδη, λίγο για τις παραστάσεις που γίνονταν στην Καλοσύνη. Δώσε μας έτσι μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό, θα πρόσθετα εγώ, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μοναδικό και ως ιστορία, αλλά και ως χώρος γενικότερα. Και ως γειτονιά βεβαίως. Τι παρουσιάζει αυτή τη στιγμή? Δώσε μας έτσι λίγο την εικόνα, τη ζωντανή αυτή τη στιγμή του χώρου.
Έχουμε την κεντρική μας σκηνή που πλησιάζει μια μεγάλη πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου, οι Έφημοι Σκυράδες. Μετά από πολύ καιρό κάνουμε κωμωδία και ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Κάνουμε ένα έργο του Σέξπιρ, τις Έφημοι Σκυράδες του Γουίντσορ, που τις μεταγράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος με μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, ένα δυναμικό δίδυμο musical. Ναι. Με την Ελένη Κοκκίδη, τον Αργύρη τον Ξάφη, Ευελίνα Παπούλια, Τάνια Τρίπη, Γιώργος Γλάστας, Θανάσης Δήμου. Είναι μια μεγάλη διανομή ηθοποιών και θεατρικών ηθοποιών, έτσι με ο καθένας με την πορεία του. Mm-hmm. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή την παράσταση και μετά ακολουθούν τα αναμοδαμένα ύψη σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, το γνωστό και αγαπημένο μυθιστόρημα που η Μπροντέ μέσα σε αυτές τις σελίδες έκλεισε όλη τη ζωή. Από τον έρωτα, ναι, το μίσος, την αγάπη, οτιδήποτε μπορεί να συναντήσει σε αυτή τη ζωή ένας άνθρωπος, ως ναι, συναισθήματα. Ακολουθεί ο μισάνθρωπος του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Πεντεστάιν, πρωταγωνιστή τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Μάλιστα. Και πάμε στη σκηνή Ωμέγα, το θεατράκι μας, το αγαπημένο.
Ναι, το μικρό, ναι.
Το μικρό, την εναλλακτική σκηνή, που ξεκίνησε και παίζει από 13 Οκτωβρίου η Θηβαΐδα, ένα κλασικό κείμενο του Ρακίνα που ανεβαίνει για πρώτη φορά, άπεκτο έργο του Ρακίνα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και είναι σημαντικό το ότι, γιατί έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την αρχαία ελληνική δραματουργία, πάντα ο Ρακίνας, και παρουσιάζουμε αυτό το έργο. Έχουμε σε επανάληψη την Αμαλία Μελαγχόλια, μια παράσταση που ήταν πέρυσι σκηνοθεσία Ζωή Χατζιαντωνίου με την Έμιλη Κολιανδρή, ναι, είχε μεγάλη επιτυχία και πρέπει να τη συνεχίσουμε γιατί δεν την είδε πολλοίς κόσμος.
Μάλιστα.
Και μετά έχουμε τους δίκαιους του Καμί σε σκηνοθεσία Κατερίνα Γιαννακοπούλου, η Ακουδωράχη από την ομάδα Πυρ με σκηνοθεσία την Ιώ Βουλγαράκη, ναι, και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με τις σκηνές ενός γάμου, ναι, σε σκηνοθεσία Έλενας Καρακούλη με τον Νίκο Ψαρά και την Μαρία Καλυμάνη.
Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά και τελειώνοντας έτσι αυτή την πολύ ωραία συζήτηση και κατατοπιστική θα έλεγα αρκετά, γιατί με τα μάτια, με την ψυχή, με την καρδιά ενός Πειραιώτη κάναμε και τις βόλτες μας στις γειτονιές, αλλά πήραμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι μπορεί ο Πειραιάς, που είναι το λιμάνι της Μεσογείου και το λιμάνι της χώρας, να φτιαχτούν μέσα στον Πειραιά σημεία, στέκια, αναφορές τέτοιες που να δώσουν στην πόλη και την ιστορική της σημασία, αξία, αλλά και την προοπτική μιας ζεστή, ζωντανής πόλης που σέβεται όλο αυτό το τεράστιο παρελθόν και για το οποίο δεν μπορούσαμε να επεκταθούμε εδώ πέρα. Θέλω, τελειώνοντας, αγαπητέ Λευτέρη Γιοβανίδη, να μας κάνεις μία βόλτα. Ποια είναι, αν περπατάς στον Πειραιά, όσο προλαβαίνεις βέβαια, αν περπατούσες πριν, και ποια είναι αυτή η αγαπημένη σου συνηθισμένη διαδρομή που την απολαμβάνεις όμως?
Έχω πολλές μνήμες από τον Πειραιά, ναι, γιατί ως έφηβος έκανα τις πρώτες μου βόλτες. Ναι. Δηλαδή 14 χρονών πηγαίναμε και περπατάγαμε στο λιμάνι, πηγαίναμε από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη. Ξαναγυρνάγαμε πάλι πίσω.
Στην Καστέλα, φαντάζομαι, στη Φρεατίδα τότε.
Ναι, τώρα μιλάμε για την... Επίσης πήγαινα στον Όμελο Ερετών. Και έκανα κοπηλασία.
Τι λες.
Πρώτη φορά πήγα κινηματογράφο μόνος μου, ναι, χωρίς την οικογένειά μου, ναι, στον Πειραιά.
Πού,
και είχα δει το Dirty Dancing.
Μάλιστα. Σε ποιο κινηματογράφο?
Ήταν κινηματογράφος απέναντι, νομίζω πρέπει να ήταν το Καπιτόλ.
Α, το Καπιτόλ.
Ήταν ακριβώς απέναντι από, ναι, το Αυγό.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι ήταν το Καπιτόλ.
Έτσι, να ζωντανέψουμε λίγο και το... ναι, ωραία.
Ναι. Και είδα το Dirty Dancing με μια φίλη μου τότε, mm-hmm, με Ελισάβε. Οπότε για μένα, σε την απάντηση σε αυτό, κάθε φορά που κατεβαίνω κάτω στον Πειραιά, έχω, και επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά και έχω φύγει και έχω ξανάρθει και έχω ξαναφύγει, mm-hmm, ερχόμενος πάλι στον Πειραιά ξεκινάνε όλες αυτές οι μνήμες.
Πολύ ωραία.
1940, το ιστορικό, πράσινο, το λεωφορείο.
Και τα γκρουπ, τα γκρουπάκια, τα παλιά, τα μουσικά, αυτά τα θυμάμαι, 2002 και δεν ξέρω, και όλα αυτά. Ναι.
Να λοιπόν, μπαίνεις μέσα στο πράσινο και να γίνεις σαρδέλα.
Ναι, και αυτή η διαδρομή να σου φαίνεται διαδρομή κόσμου ολόκληρου και όχι Αθήνα Πειραιάς, ας πούμε. Αλλά σαν να διανύεις όλη τη χώρα και παραπάνω, ας πούμε. Ναι.
Είναι μια πόλη ο Πειραιάς που έχει πολλές ομορφιές να πας, πειραϊκή, έχει όλο αυτό. Καταρχήν η θάλασσα είναι μαγικό
τι λέμε.
Στοιχείο της φύσης.
Και αυτοί που έζησαν, αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι θεοί της μουσικής, να το πω έτσι, οι μη θεοί τέλος πάντων, ήταν επηρεώτες, γράφτηκαν ωραία πράγματα σε ωραία στέκια, μικρά, παρέες, που τότε ήταν υποφωτισμένα ακόμη, δεν είχαν καν φως, και όμως μέσα εκεί γινόταν ένα μαγικό παιχνίδι.
Όλα αυτά λοιπόν, να ξεκινήσουμε το πρώτο έργο, επίτηδες διάλεξα να είναι το Μινόρε της Αυγής.
Ναι, πολύ ωραία.
Για να μπορούμε να έχουμε όλο αυτό το ρεμπέτικο που είναι μια ταυτότητα του Πειραιά.
Και το δώσατε αυτό πολύ ωραία, Λευτέρη Γιοβανίδη. Και επίσης βεβαίως είναι ωραίο κατά τη γνώμη που παντρεύεται το Μινόρε με το Αμαντέους, τα ματωμένα χώματα με λογοτεχνικές παρουσιάσεις και όλα αυτά τα πληθωρικά μεν και ταυτόχρονα ζεστά και ανθρώπινα και μετρημένα που προσπαθείτε να βάλετε στην πόλη και στο θέατρο. Σου εύχομαι τελειώνοντας να περπατάς, να ανεβαίνεις αυτές τις μαρμάρινες σκάλες, να νιώθεις όλες αυτές τις ιστορικές δονήσεις που έχουν αποτυπωθεί και εσύ που αγαπάς την πόλη, γιατί είσαι και Πειραιώτης, αγαπάς και το θέατρο και το δείχνεις αυτό με τις πράξεις σου, να ευχαριστιέσαι πραγματικά και τις σκάλες και όλους τους χώρους μέσα και έξω από το θέατρο με τον ίδιο τρόπο, να γίνουν όλα αυτά ένα και να έχουν το χαρακτήρα αυτών που επιθυμείς.
Ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστώ πολύ και για την αγάπη που έχεις και για το θέατρό μας και για την πόλη μας.
Βεβαίως. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
Σας περιμένουμε.
Βεβαίως. Ευχαριστώ. Και επειδή η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη, εκτός από το Δημοτικό Θέατρο και το Λευτέριο Γιωβανίδη που ήταν καλεσμένος μας, είναι αφιερωμένη και στον Πειραιά, ας θυμηθούμε λίγο μέσα από κάποια ονόματα και να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να πάμε λίγο να δούμε αυτή η πόλη ποιους ανθρώπους φιλοξένησε, ποιοι έγραψαν τραγούδια εκεί, ποιοι τραγούδησαν στην ευρύτερη περιοχή, στην ευρύτερη γειτονιά του Πειραιά λοιπόν. Υπήρξε η περίφημη Τετράς του Πειραιός με τον Μάρκο, τον Μπάτη, τον Δελιά κλπ. Υπήρξε ο Παπαϊωάννου που την τραγούδησε πολύ τον Πειραιά, όπως και ο Μιτσάκης τραγούδησε πολύ τον Πειραιά, αλλά στον Πειραιά επίσης έζησαν και στην ευρύτερη περιοχή ο Μπαγιαντέρας, όπου τραγούδησε και αυτός πολύ τον Πειραιά, ο Μάρκος, ο Γιωβάν Τσαούς, ο Παπάζογλου, ο Κώστας Νούρος, ο περίφημος, η Μαρή Κανίνου, η Ρίτα Αμπαζή, όλοι αυτοί τραγούδησαν και τον Πειραιά, τον βάλανε μέσα και ως έννοια και ως λέξη και ως ατμόσφαιρα με ένα μοναδικό τρόπο. Είναι αυτή που λέμε η μεγάλη φουρνιά που λέγαμε με το Λευτέρη Γιωβανίδη. Επίσης, στην πόλη αυτή έχουν ζήσει πολύ σημαντικοί συλλέκτες οι οποίοι διέσωσαν πράγματα πολύτιμα. Δεν είναι ο χρόνος να πούμε για πολλούς, μια και είμαστε όμως στη μουσική και ακούμε και μουσική, να αναφέρω έτσι χαρακτηριστικά τον Σπύρο Παπαϊωάννου, να αναφέρω τον Κώστα Χατζηδουλή, φυσικά και τον Βαγγέλη Μαρίνο. Σπάνια στέκια, πολλά μικρά, δεν έβρισκες ακριβώς που είναι η είσοδος, αλλά είχαμε την τύχη να βρεθούμε σε κάποια από αυτά με παλαιότερους, πως καλά παιδιά υποτίθεται μας έπαιρναν μαζί και ακούγαμε κι εμείς, και να απολαύσουμε τέτοιες παρέες που λέγαν ιστορίες που παίζαν ταυτόχρονα και με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Από το μαγικό λοιπόν Άγιο Διονύση ως την πανέμορφη Καστέλα και από το λιμάνι που συνεχώς αλλάζει μέχρι τη Ζέας το λιμάνι και το Πασαλιμάνι, δεν έχουμε παρά να απολαμβάνουμε πάντα μέσα από τη μνήμη, μέσα από τα τραγούδια, αυτές τις όμορφες, τις απίθανες γειτονιές. Έτσι, με αυτό το αφιέρωμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τον Λευτέρη Γιωβανίδη οδηγό, την πόλη του Πειραιά που την αγγίξαμε ίσα ίσα για να δώσουμε λίγο το κλίμα και να δώσουμε λίγο το ενδιαφέρον, να τονώσουμε λίγο το ενδιαφέρον για να το δείτε κι εσείς λίγο με το δικό σας τρόπο, το δικό σας μάτι και τη δική σας μνήμη όσοι την έχετε. και να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Η δική μας πόλη», που επιμελείται και παρουσιάζει τη φωνή της Ελλάδας στο Θέμη του Ανταμίτης. Μαζί μου η τεχνικός της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που μας βοήθησε πολύ εδώ με την παρουσία της και τη θετική της αντιμετώπιση, κυρία Στεφανία Τσακίρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά σας.
Yeah.